Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обажите, е 032-633-533. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес предаването заедно с моята колежка Ради ще ви представим темата «Да владееш себе си». Заставайки пред красивата природа, човек не мее пред нейното величие, учудва се на нейната таинственост, чувства се малък и нищожен пред нейната необятност. Наблюдавайки я, той се чувства щастлив, защото неговият поглед по чуден начин се отморява пред шириналата си зеленина, пред необятните планински простори, пред нейната дивна красота. И колко хубаво би било тази красота да съществува ежедневно в нашите домове, на нашите работни места, в нашите сърца. Да има винаги слънце и радост. Да няма наскърбени, депресирани и тъжни лица. Красота в човешките отношения. Кой не би жадувал за нея? Надяваме се всички заедно я искаме. Но как се постига тя? Не е ли приоритет само за избран кръг от хора? Чели сме за храбри завоеватели, хора, които не са се страхували от нищо и са преследвали своята цел. Библията отделя внимание на един особен вид завоеватели с изключителни качества. Четем в Притчи 16 глава 32 стих. Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си от завоевател на град.
Популярният публицист, руският писател Евгений Богат, със своето творчество разкрива сложния живот на човешкия дух. Характерно за разнообразната му пожар и стил проза е, че тя призовава читателя към самопознание, към активно духовно творчество. Чуйте какво споделя Богат в едно интервю. В живота ни навлезе едно явление, което може да се нарече стереотип на уединението. Навлезе някак тихо и нечуто. Появиха се хора, затворени от всякъде, като чанти или куфари, и тяхното съдържание остава непознато за нас, докато не се озоват в изключителни ситуации. Тогава често се разочароваме, оказва се, че под лъскавата кожа на куфара е имал вихтории. Оставам поразен, казва Богът, когато хората не разбират, че творческите сили на човека са тясно свързани с тъканта на душата му. А тя, ако непрекъснато я крием, може да бъде проядена от мулци, като обикновените тъкани, затворени в гардеробите и скриновете на бабите. Според мен, продължава руският писател, равновесието между сърцето и ума беше рязко нарушено в началото на 50-те години на миналия век, когато човечеството започна да храни някакви нечувани илюзии, че науката може да ущастливи хората. Изглеждаше наистина, че науката може всичко. Може да създаде не само мислещи машини, но и разумен, тънко чувстващ духовен живот. Днес от тези илюзии не е останало почти нищо. Във всъщност, умните хора през всички векове са се отнасяли иронично към възможността науката да ущастливи човека. Като започнем от Сократ, който полемически се присмива на математиците и астрономите, мислещи за загадките на небето, без да са решили загадката на човешката душа, на човешките отношения, и свършим с Толстой, който се чудеше как човек може да отдава всичките си умствени сили на астрономията и звездите, докато на Земята няма щастие. Разбира се, геният може да си разреши излишна ирония на такива съвсем сериозни и могъщи теми. Геният може да си разреши и неверие в тях. Аз не смея да се отнасям така към науката, казва Богът, но помня печално ироничните думи от бележника на големия писател Илья Илф. Ето, че имаме нечуван комфорт, космически кораби, бързина на придвижването, но това още не е щастието. Щастието е в човешкото сърце. Тъкмо за това равновесието между ума и сърцето е условие за формиране на хармоничната личност.
Ще бъдем ли, уважаеми слушатели, честни пред себе си, за да се убедим в истините, прозиращи в словата на този писател? Какво ли трябва да разбираме под хармонична личност? Вероятно, ще чуете много дефиниции, но нека и ние кажем какво мислим. Според нас, под хармонична личност трябва да разбираме не само всестранно знаеща личност, но личност, чието живот дарява топлота в човешките отношения, личност, от която лъха нежност, личност, която умее да се владее. Себевладението. Нужно ли е? Необходимо ли е? Важно ли е като съставна част от нашия характер? Допринася ли това качество за нашия душевен мир и щастие? Себевладението е неоценимо богатство в живота. То не е само съставна част на характера, но качество, което свързва всички останали съставки в едно цяло. Да отворим Библията и да видим как мисли апостол Павел. Четем в посланието до Галатяните, 5 глава, 22 и 23 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон.
Какво да разбираме под себеопоздание или умението да владееш себе си? Това е като да царуваш над самия живот и означава волята да бъде в центъра на личността, да седи на престола, откъдето да управлява действията на човека. Ако в нас има някои сили, които са непокорни и не признават нашата власт, тогава ние не царуваме над себе си. Силен е само онзи човек, който е съумял да покори и овладее напълно своето собствено същество. Да владеем себе си означава да имаме пълна власт над своята воля, над своя език, над своите чувства. Приятели, сигурно познавате хора, които владеят над другите, но за съжаление не могат да владеят себе си. Те не могат да победят своя собствен нрав, да обуздаят своя език, да запазят в мир своето сърце, и обикновено в тези хора има нещо дразнещо. Нищо не може да обезобрази човека толкова много, както гнева и нетърпеливостта.
Наистина, много жалко е да гледаме един човек, създаден да излъчва сила и красота, да бъде корона на творението и в същото време да се превърне в обикновена играчка на своя гняв и страст. Липсата на себевладение е винаги един сериозен недостатък. Едно лице, което ни е пленило със своята миловидност, щом в даден момент прояви своя зъл нрав, моментално загубва своята привлекателност. Сърденето, гневът веднага променят вида на лицето. Себевладението дава обаче спокойствие и мир. То трябва да присъства неотклонно в нашия живот като християни, като Христови последователи. Многократно то ще ни предпазва от всевъзможни слабости и грешни решения. Ще влива мир в душата ни и ще ни прави силни. Себевладението не е фалшиви обноски в името на някаква цел. То не е потайност на характера. То е красота, извираща от глъбините на сърцето. Красота, която всеки чувства и разбира, в която няма фалш и лицемерие.
Всъщност, ако се замислим, не винаги изразяваме своя гняв. Просто може да ни въздържа обстановката. Също така, не винаги си служим с груби думи, особено ако се намираме на официално място. И може би не винаги сме неискрени, когато споделяме, а просто искаме да се харесаме на другите. Ако това са причините, поради които желаем да владеем себе си, значи нищо не сме разбрали. Въртим се в затворен кръг и не вървим напред към обновлението, към истинското обновление на характера.
Себевладението не е даденост, не е закодирана в човешката същност. То се постига с борба и то с усилие. Тази борба може да бъде продължителна, но независимо от това, ние не трябва да се задоволяваме с половинчати решения. По никакъв начин не трябва да допускаме отчаяние или прекратяване на нашите усилия, докато себевладението не стане корона на нашите успехи.
Библията ни предлага успешна тактика, успешна стратегия, с която можем да владеем, разбира се, с Божията помощ себе си. Да видим каква е тя.
Може би очаквате да ви дарем някакви формули, някакъв списък или пък да ви насочим към дарени упражнения. А може би някой психолог да си каже тежката дума. Има литература, която може да ни даде някаква насока. Има мислители, които могат да вземат отношение по този въпрос. Но ние желаем да обърнем нашето внимание към Библията. Ето, четем в посланието на Яков, 1 глава, 17 до 25 стихове. Всяко дарено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, у когото няма изменение или сянка от промяна. От собствената си воля ни е родил чрез Словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания. Вие знаете това, възлюбени мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост съденото слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели да лъжите себе си. Защото, ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е слушател, който забравя, а ден изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.
Истинското обновление на характера не може да се постигне с нашите усилия. Трябва да се доверим и да се вслушаме в Божиите съвети. И разбира се, да пожелаем Божията сила в живота ни. Защото ако не искаме промяна, Бог няма да използва силови методи, за да ни наложи по-доброто. А когато пожелаем помощта му, той ще ни предостави по един тактичен, ненатрапчив начин всичко, което ни е необходимо, така че да запазим и своята уникалност, да не се унифицираме и да станем нечие копия и в същото време да изградим един завършен характер. Когато съчетаем нашето желание с Божията помощ, тогава наистина ще имаме успех.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава. Скъпи приятели, в Библията наистина можем да намерим подходящи съвети и средства за нашето умствено и духовно развитие. Но изисква се задълбочено проучване, анализи, разсъждения, конкретен подход и разбиране. Това естествено не може да се случи след повърхностен прочит или четене просто така за информация.
Когато изследваме отделните части и тяхното отношение една към друга или пък отделните теми на Библията, най-висшите способности на човешкия ум се потикват към усилена дейност. Никой не може да се занимава с изучаване на тези истини, без да развие своите умствени способности. Стойността на това развитие, което ни предлага изучаването на Библията, не се състои единствено в изследване на истината и групиране на тази истина по предмети, но и в съответното напрежение да бъдем наясно да схванем представените теми. Когато разумът обаче се занимава само с злободневни неща от ежедневния живот, той отслабва и ако не се напряга никога за да схване велики обширни истини, накрая ще изгуби своята сила и развитие. Нищо друго не предпазва така добре от подобно израждане и нищо друго не подбужда по-добре към развитие, както изучаването на Божието Слово.
Там, скъпи приятели, ние ще срещнем хора, които са съумели да запазят своето величие, своята обаятелност, своята способност да се владеят благодарение на посветения си живот и непрекъснато си духовно растение. Себевладението не се изразява само в едно добро поведение, макар то да е от искрено сърце. Да се себевладееш означава винаги спокойно и трезво да преценяваш обстановката. Никога не се отчаиваш, а да си готов да вземаш разумни решения според конкретната обстановка на базата на различната ситуация. Което съвсем не означава, че трябва да отстъпваме от принципите си или да се съобразяваме с чуждото мнение, просто така, без да прочупим нещата през логиката на нашата призма. Или, за да угодим на някого, без да сме убедени, че постъпваме разумно.
Ето ви един библейски пример. Можем да се върнем към онези времена в мислите си, когато на света е владеел цар Навуходоносор. Той е монарх в истинския смисъл на думата. Понякога се съветва със своите приближени, но решенията взема сам. Нещо повече, изисква безпрекословно подчинение, включително и що се касае до неговите прищевки. А да не говорим, че понякога изисква и невъзможни неща, поне от човешка гледна точка. Сега също има диктатори, от които треперят всички, но пък не сме чували някой да е поискал да му се тълкува сън, който сам е забравил и не може да си спомни. Нещо повече, Навуходоносор заплашва с убийство всички свои приближени за това, че не са способни да се проявят в област, в която дори гениалният не може да се справи.
Това обаче се случва. Цар Навуходоносор поставя неизпълнимата задача и заплашва със смърт всички вавилонски първенци. Ако само си биха позволили да го измамят или да не му изтълкуват съня. Как мислите в случая, уважаеми слушатели? Дали този цар е притежавал качеството себевладение? Той май не е притежавал и други качества. Така как може да е готов заради невъзможността да се изтълкува един сън, да отнема човешкия живот? Просто тук няма никаква логика. Ами, не си ли задава въпроса как ще продължи сам да царува? Кой ще му помага в управлението на тази могъща държава, когато всички са избити? Кой ще изпълнява задачите по управлението, по финансите, по военната стратегия? Не се ли плашеше, че царството му след такава пагубна и алогична заповед би се разпаднало? Явно не е мислил много по този въпрос. За него по-важно в случая е задоволяване на една прищевка.
И на този фон изпъква един друг образ. Това е пророк Данаил. Той и неговите трима приятели са пленници, но поради своите качества бяха издигнати в царския двор. Имаха уважението на царя, обаче смъртната заплаха ги грозеше. Да, без вина щяха да ги изкарат виновни и това щеше да е всичко. Данил обаче, като чува страшната вест, запазва самообладание и не се изплашва. Не е трудно да се досетим откъде идва тази сила и увереност в него. Той бе натиса своя Господ и също така беше уверен, че ще се намери решение. Вероятно си е помислил, не може един разумен Бог да се съгласи с безумната царска заповед, трябва да има някакъв изходен път.
Но забележете, той не проявява и безумна смелост. Той не си слага врата под меча на палача, а мисли как да спаси положението. С благоразумие, мъдрост и тактичност, владееш цялото си естество, с благопристойно поведение, той се обръща към Ариох, царския началник на телохранителите. Четем в Даниил 2 глава 14 и 15 стихове. Тогава Даниил отговори с благоразумие и мъдрост на началника на царските телохранители Ариох, който беше излязъл да убие вавилонските мъдреци. Той каза на царския началник Ариох: защо този царски указ е така прибързан? Тогава Ариох разказа всичко на Даниил.
Даниил не се свини косвено да обвини царя. Той нарича неговото решение прибързано и може би с това рискува живота си. Да противоречиш на царя в онези времена си е равносилно на смъртна присъда. Но той твърдо решава да се яви пред гордия владетел. На какво ли разчита? На своето красноречие, на обаянието си, на мъдростта си? О, едва ли. Той много добре познава характера и поведението на Навуходоносор. Тогава, може би, разчитал на нещо друго.
Даниил се посъветва със своите приятели, сподели им сериозността на положението. Заедно решават да потърсят помощ от своя Бог, на когото имат пълно доверие. Тяхната вяра и увереност са силни. Те съзнават, че Бог ги е поставил там, за да вършат Божието дело. Със смирени сърца те се предават отново на своя Създател и приятел, молейки го да им дари избавление в това тяхно време на особена нужда. Тяхната молитва не е напразна. Бог, когато те прославят, сега тях прослави. Даниил разкрива съновидението на царя и всички мъдрици и първенци са спасени.
Може, питам се, какво би се получило, ако Даниил не беше владел така добре себе си. Той е събуден от сън с една така безумна заповед. Би могъл да се изнерви или пък... не знам. Имам чувство,
да организира протест срещу царя.
Да, нещо такова, да избухне. Но в същото време, наистина, колко е мъдро това поведение и този старозаветен герой може много да ни говори на нас днес, които сме доста изнервени хора, притиснати от всякакви критични ситуации, не толкова критични, но ние ги приемаме така.
Забелязвам, че някои хора казват, да, тогава в онези времена можеше да бъде човек герой, но ето сега ще разгледаме и новозаветни примери.
Да, нека да се спрем на един герой, който пък е от Новия Завет.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет. Сайтовите ни са awr.org и awr.sdabg.org. В Деяния на апостолите 6 глава 7 до 10 стих четем. И Божието учение растеше и броят на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. А Стефан, запроза архидиакон Стефан, пълен с благодат и сила, вършеше големи чудеса и знамения между народа. Тогава някой от синагогата, наречена синагога на либертинците, и от киринейците и александрийците, и някои от Килика и Азия се надигнаха и спореха с Стефан. Но не можаха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.
Какво може да направи Стефан при създалата се ситуация? Виждаме, че този посветен на Бога човек наистина владее себе си. Той не изпада в някакво неконтролируемо поведение, а започва смело да защитава своята вяра, както и смело посочва греховете на обвинителите си, без заобикалки в прав текст. За съжаление, неговите противници имат корави сърца и не трепват от желязната му логика, а се озлобяват още повече. Така стигат до решение, което не търпи промяна. Архидиакон Стефан трябва да умре, за да бъде смълчан.
Интересно е, че още по това време са били доста така специалисти, т.е. е имало много специалисти, които да устроят клоп, както и сега. Фалшиви обвинения, фалшиви свидетели. С една дума, този човек трябва да загуби живота си. Четем в Деяния на апостолите 6 глава 11 и 12 стихове. Тогава подучиха човеците да казват, чухме го да говори хули против Моисей против Бога. И подбориха народа с старешините и книжниците, и като се нахвърлиха върху него, сграбчиха го и го докараха в Синедриона. Скъпи приятели, да се запитаме, кои използват насилие, особено в сферата на потъпкване на морално-етичните ценности? Отговора си дайте сами. Стефан не се подвежда по ума на своите обвинители убийци. Той не отвръща на омразата с омраза. Това не е в неговия стил на поведение. Ако той само за миг прояви мекушалост или пък се беше опитал да хули като тях и да използва лъжи, забравете за него. Нямаше да се говори като за герой на вярата, нали? Нима може да има по-голямо самовладение при такива ужасни обстоятелства. Но чуйте и последните му думи. Деяния на апостолите 7 глава 60 стих. И като коленичи извика със силен глас, Господи, не им зачитай този грях. И като каза това, заспа.
Скъпи приятели, наистина има много примери в Библията, а и в живия живот на хора, които владеят себе си, които могат да бъдат образец за нас, но все пак съвършеният пример за християните си остава Исус Христос. Ето, например, когато неговите палачи го разпъват на кръста, той не се явява в ролята на прокурор, а е техен безплатен адвокат. Наистина уникални са неговите думи в агонията му на кръста. Лука 23 глава 34 стих ни казва, че когато забиват гвозди в него, Исус се моли.
А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребий за тях.
Скъпи приятели, много може да се говори за благородството на християнския характер, включително и за това как да владеем себе си, но в край на краищата това е един личен въпрос. Всички ние осъзнаваме, че не можем да победим и най-малката слабост със своите сили. Затова нека да предадем себе си изцяло, нашите мисли, нашите чувства, нашите импулси, нашето тяло на този, който знае как да ни промени и как наистина да ни издигне и да ни поддържа на едно добро духовно ниво.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!